ሰላም ጥዕና ሃብልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክግበር ጸዊዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ኣባላት ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ንዝለዓሉ ሕቶታት ምላሽን መብርህን ክህብ እዩ ተባሂሉ ሚኒስትራት ጉዳያት ውፃኢ ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ናብ ክልታዊ ዞባዊ ጉዳያት ዘትዮም ኣብ ትግራይ ካብቲ ሓዱሽ ክወሃብ ዝሕሰብ ዘሎ መለለይ መንነት ወፃእ ካልእ መለለይ መንነት ክኽልከል ከም ዝኽእል ተገሊጹ ዝብሉ ነስዓት ተደልቡ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ክግበር ጸዊዓ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ንኣስመራ ዝመደብሮም ዲፕሎማስኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣባላት ጉጅለ ዲፕሎማስን ወከልቲ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ማእኸላይ ቤት ፅሕፈት ዓዲሙ ብዛዕባ ህሉ ምዕባለታት መብሪ ሂቡ ተባሂሉ ኣሎ እቲ መብርሂ ኣብ ሰለስተ ዛዕባታት ዝሓዘ ኮይኑ ኤርትራ ኣንጻር ኢትዮጵያ ኩናት ክትከፍት እያ ዝብል ክሲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብዝምልከት ከምኡውን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ እትገብሮ ዘላ ዘድሃበ ጎስጓሳት ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ኩናት ክትከፍት እያ ዝብል ክሲ ፍጹም ከም ትነጽቁ እያ ገሊጻ ዘላ ሚኒስትሪ ጉዳይ ውፃኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ወሲኹ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መንጎ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ንሕወሓትን ዝቕፅል ዘሎ ውሽጣዊ ግጭት ዝኾነ ተራየብሉን ክብል ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ዘውፅኦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ፕረዚደንት ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኮይኑ ዝፀንሐ ጌታቸው ረዳ ገለ ካብቶም ዝቃወሙ ኣዘዝቲ ሓይልታት ትግራይ መራሕቲ ሕወሓት ምስ ኤርትራ ርክብ ይገብሮ ኣለዎ ክብል ከሲሱ እዩ ገለ ሰብ መዚ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነቲ ዝተባሃለ ርክባት ጥዕና ዘይብሉ ክብሉ ገሊፆሞ እዮም ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ዝለዕለ ስልጣን ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ከም ዝተቆፃፀረ ዝንገረሉ ዘሎ ኣዛዝ ሓይልታት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ድማ ብወገን ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ምስ ኣስመራ ዝካየድ ርክብ ከም ዘየለ ቅድሚ መሓልታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሩ እዩ እንተኾነ ኣብ ከባቢ ዶባ ዘለዉ ታሕቲ ወሰን መዚ ኣብቶም ከባብታት ምርጋእ ንምውሓስ ዘይስሩዕ ርክባት ከም ዝግበር ዝጠቐሰት ጀነራል ውስር ሰላማዊ ርክብ ህዝብታት ክልጥኡ ሃገራት ከም ዘለውን ገሊጹ እዩ ኣቐዲሙ ርክብ ይግበር ምንባሩ ዝኣመነ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ብወገኑ ምስ ኤርትራ ሕቡእ ርክብ ከም ዘይብሉ ምግላፁ ዝከር እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ብወገን ትግራይ ዘሎ ማእኸላይ ክፋል ዶባት ህላወ የብሉን ፌደራላዊ መንግስቲ ንተኽእሎ ምትታዊ ኤርትራ ንምግታእ ሓይልታቱ ኣብ ድዋት ክዋፍር እዩ ጌታቸው ረዳ ክፅውዕ ጸኒሑ ብወገን ኣዲስ ኣበባ ዝቀላሕ ዘሎ ብዲፕሎማሲ ይኹን ብወተሃድራዊ ሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕርን ማዓስከር ሓይሊ ባሕርን ናይ ምርካብ ግጉይ ሸውሃት እውን ከም ዘቆጥዓ ኤርትራ ገሊጻ ኣላ ብወገን ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ሰፊሕ ከባብታት ተቆፃፂሩ ከም ዘሎ ዝግለጽ ኮይኑ ሰራዊት ተሃገሩ ካብ ዶባቱ ከም ዘይሰገረ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ዑስማን ብተወሳኺ ኣብ መስርሕ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ኢዶም ከእት ከም ዘይደሊ እውን ገሊጹ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣባላት ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንዘልዕሉ ሕቶታት ምላሽን መብርህን ክህብ እዩ ተባሂሉ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ሎማዓንቲ ኣብ ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ብምርካብ ካብ ኣባላት ባይቶ ንዝለዓሉ ሕቶታት ምላሽን መብርህን ክህብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ጸብጻብ ፈጻጽማ ቀዳማይ መንፈቕ በጀት ዓመት 2017 መንግስቲ ፌደራል መበገስ ብምግባር ካብ ኣባላት ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ንዝለዓሉ ሕቶታትን ርእቶታትን ምላሽን መብርህን ከም ዝህብ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያን ስዑድ ዓረብን ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ዘትዮም ተባሂሉ ኣብዚ ዘተ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ርያድን ዝካየድ ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባት ንምክልኻል ምስ ስዑድ ዓረብ ምትሕባር ከም ትሰርሕ ገሊጻ ኣላ ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ጌዴዎን ጢሞቴዎስ ምስ ምክትል ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ስዑድ ዓረብ ዋሊድ ቢን ኣብዱልከሪም ኤልከረጂ ኣብ ክልተኣውን ዞባውን ጉዳያት ዘትዮም እዩ ተባሂሉ ዘሎ ኣብ ዘተኦም ድማ ክልተን ሃገራት ኣብ ዓውዲ ኢኮኖሚ ርክበን ብዝበለፀ ምጥንኻር ከም ዝተመያየጡ ካብዚ ብተወሳኺ ጌዴዎን ጢሞቴዎስ ኣብ ጉዳይ ጎንፂ ሱዳን ኢትዮጵያ ዘይሸራቅዋም ከም ዘለዋ ምግላፁ ተሓቢሩ ኣሎ ከም ጎረቤትን ፈታዊትን ሃገር ኣብ ሱዳን ዝፍጠር ጎንፂ ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ከም ትሕግዝ እውን ኣረጋጊፁ ኣሎ ዋሊድ ቢን ዓብዱልከሪም ኣልከሬጂ ብወገኑ ርያድ ጎንፂ ሱዳን መወዳእታ ንክረክብ እቲ ጉዳይ ምዝምልከቶም ኣካላት ብምትሕባር ከም ዝስርሕ ገሊጹ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ካብቲ ሓዱሽ መለለይ መንነት ወፃኢ ካልእ መለለይ መንነት ክኽልከል ከም ዝኽእል ተገሊጹ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ትግራይ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብኡ ወፃኢ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መለለይ መንነት ሒዝካ ምንቅስቓስ ደው ክብል ከም ዝኽእል ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ ቢሮ ብ9 መጋቢት 2017 ዓ.ም ግእዝ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ናይ ኩለን ዞባታት ጠለ መሰረት ዝገበረ ሕትመት መለለይ መንነት ተዛዚሙ ንዕደላ ድሉ ኮይኑ ይርከብ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ዞባታት ሰሜን ምዕራብ ምዕራብ ከተማ መቐለ ዞባ ማእኸል ዞባ ምብራቕን ደዋዊ ምብራቕን ከይዲ ዕደላ መለለይ መንነት እናተሳለጠ ከም ዝርከብ እውን ኣፍሊጡ ኣሎ ትቢሮ ወሲኹ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብቲ ናይ ቀበሌ መለለይ መንነት ወፃ ካልእ ዝኾነ ይኹን ዓይነት መለለይ መንነት ሒዝካ ምንቅስቃስ ደው ስለ ዝብል ኩሉ ነበራይ ግቡኣቱ ብምምላእ በብከባቢኡ ኣብ ዘለዉ ኣብያት ፅሕፈት ምክትል ኣመሓደርቲ ጣብያታት ቀበሌታት ብምኻድ መለለይ መንነት ክወስድ ይግባእ ክብል እዩ መልእኽቲ ኣመሓላለፉ ዘሎ።